Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მოგესალმებათ. ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. საქართველოს შეერაღებული ძალების საავიაციო პარკის განახლების მიზნით 6 ერთეული მოიერიშე თვითმფრინავის გაყიდვა იგეგმება. მოიერიშეების გაყიდვით მიღებული თანხები საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებას მოხმარდება. გადაცემის დასაწყისში მოგესმენთ ზაზა წულაძის რეპორტაჟს თბილისიდან, რომელიც ამ საქმის დეტალებს გაგვაცნობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკის ყოფილ ელჩთან საქართველოში, უილიამ კორტნისთან, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა კალანდაძემ ჩაწერა. 25 წლის წინ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. 9 მოსამართლიდან 5-მა 4-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის დროშის დაწვა სიტყვის თავისუფლების ნაწილია. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. საქართველოს შეერაღებული ძალების საავიაციო პარკის განახლების მიზნით 6 ერთეული მოიერიშე თვითფრინავის გაყიდვა იგეგმება. გაყიდვით მიღებული თანხები საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებას მოხმარდება. მოუსმინოთ ზაზა წულაძეს თბილისიდან.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ შეერაღებაში არსებული 12 ცალი სუ 25 ტიპის მოიერიშე თვითფრინავიდან 6 უახლოეს მომავალში გაყიდის. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი ამტკიცებს, რომ 6-ივე სუ 25 შეკეთებას და რემონტს არ ექვემდებარება. ჯერჯერობით უცნობია თავდაცვის სამინისტროს ჰყავს თუ არა შერჩეული მყიდველი. ქართული სუ 25-ები არსებულ მდგომარეობაში გაიყიდება თუ მათ ნაწილებად დაშლიან. ასევე უცნობია 6 ამორტიზირებული საფრენი აპარატის სავარაუდო ფასიც. შედარებისთვის 2012 წელს ბულგარეთის თავდაცვის სამინისტრომ ასევე 6 რესურსამოწურული სუ-25-ები ტენდერის მეშვეობით დაახლოებით 6 მილიონ დოლარად გაასხვისა. ერთი წალი ახალი სუ-25-ის ფასი დაახლოებით 11 მილიონი დოლარია. ამიტომ ბოლომდე გასაგები არ არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამ ნაბიჯით საავიაციო პარკის განახლებას როგორ აპირებს. არადა გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ავია მოიერიშეების გაყიდვის გადაწყვეტილებას სწორედ საავიაციო პარკის განახლების სურვილით ხსნის.
დაგეგმილი არის 6 ერთეული სუ 25 ტიპის თვითმფრინავის გასხვისება, გაყიდვა. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საავიაციო პარკის განახლებას, ტექნიკის მოდერნიზაციას. გაყიდვის დრო დადგენილი არ არის, არის დაგეგმარების პროცესში. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საფრენი აპარატები რამდენიმე წელი არის ექსპლუატაციის გარეშე, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ექვემდებარებიან შეკეთებას და რემონტს.
საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალების დაბადების დღე 1992 წლის 19 სექტემბერს ითვლება, როცა სამხედრო საჰაერო ძალების მაშინდელმა სარდალმა იზანი ცერცვაძემ სუ 25 თბილისს გადაუფრინა. იმ დროისთვის შეერაღებული ძალების ახლად შექმნილ სამხედრო საჰაერო ძალების სამართველოს განკარგულებაში 24 ცალი სხვადასხვა მოდიფიკაციის სუ 25 იყო, რომელიც საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადმოეცა. 1992-93 წლებში აფხაზეთის ომის დროს არაერთმა ქართველმა სამხედრო ფრინავმა გამოიჩინა თავი, რომელმაც რამდენიმე ასეული სამხედრო გაფრენა განახორციელეს. სამწუხაროდ ჰქონდა მძიმე დანაკარგები. საქართველომ ომში 6 ცალი სუ 25 დაკარგა. გმირულად დაიღუპნენ ვიცეპოლკოვნიკი სლავა ჯაბუა, ზურაბ იარაჯული და სარდალი იზანი ცერცვაძე. მისი სუ 25 რუსებმა 1993 წლის 24 სექტემბერს სოხუმის დაცემამდე 2 დღით ადრე ჩამოაგდეს. კატაპულტირებული მფრინავები თამას ნადირაშვილი და რეზონ აროუშვილი ტყვედ ჩავარდნენ, თუმცა მოგვიანებით მათი გაცვლა მოხერხდა. კახათვაორმა კი კატაპულტირება შავ ზღვაზე განახორციელა და იგი ქართველმა მეომრებმა გადაარჩინეს. შემდეგი დანაკლისი საქართველოს სამხედრო საავიაციო პარკმა ძმათამკვლელი სამოქალაქო ომის დროს განიცადა. 1993 წლის ნოემბერ-დეკემბერში პრეზიდენტ გზვიად გამსახურდიას მომხრე სამხედროებმა ერთი სუ 25 ხოპთან ჩამოაგდეს, მეორე სუ 25 კი რაკეტას სენაკთან მოარტყეს. ჩაიგდეს, თუმცა მფრინავმა დაზიანებული მოიერიშე კოპიტნარის აეროდრომზე მაინც დასვა. კოპიტნარის სამხედრო აეროდრომს უკავშირდება ქართული სამხედრო ავიაციის ისტორიაში ყველაზე შავი ლაქა. 1993 წლის ნოემბერში მოღალატე პილოტმა სერგეი ჟიტნიკოვმა კოპიტნარიდან სომხეთში სულ ახალი Su-25 ტიპის მოიერიშე გაიტაცა. სომხური მხარე ამ ფაქტს დღემდე არ აღიარებს და ბუნებრივია არც ძვირადღირებული მოიერიშე დაუბრუნებია. არაოფიციალურად ცნობილია, რომ სომხურმა სპეცსამსახურებმა ასე იძიეს შური იმის გამო, რომ 1993 წელს ყარაბაღის ომის დროს საქართველომ აზერბაიჯანს 3 ერთეული Su-25 მიხიდა. იმავე წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი კიდევ 6 ერთეული Su-25 გაიყიდა. ამ აშკარა კორუფციული და დანაშაულებრივი გარიგების გამო 90-იან წლებში სისხლის სამართლის საქმეც იყო აღძრული, თუმცა გამოძიებამ ისიც ვერ გაარკვია თურმელ ქვეყანაში და რა ფასად გასხვის და ქართული სუები. შედეგად 1992 წელს მიღებული 24 ცალი Su-25-დან 1994 წელს საქართველოს მხოლოდ 7 ერთეული ჰყავდა. 2006-2007 წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ თბილავიამ შეიძლება 5 ერთეული Su-25 შეიძინა. ისრაელთან თანამშრომლობით ასევე მოხდა რამდენიმე ძველი მოიერიშეს მოდერნიზებაც. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის დროს ჰაერში მტრის აშკარა უპირატესობის გამო ქართულმა სამხედრო მფრინავებმა მხოლოდ ერთი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს 8 აგვისტოს ჯავის მიმართულებით. შემდეგ კი სარდლობამ გადაწყვიტა, რომ მოიერიშეები სხვადასხვა აეროდრომებზე გადაემალათ. 2010 წლის გაზაფხულზე უმაღლესმა მთავარსარდალმა შერაღებულ ძალებში სამხედრო საჰაერო ძალების ცალკე ერთეულად არსებობა ზედმეტ ფუფუნებად ჩათვალა. სამხედრო საჰაერო ძალები გაოქმდა და ორი საავიაციო და საჰაერო თავდაცვის ბრიგადების სახით სახმელეთო ჯარების დაქვემდებარებაში გადავიდა. არაოფიციალური ინფორმაციით Su-25-ის მხოლოდ ძრავის რემონტი $180,000 ღირს. საბრძოლო მზადყოფნაში შენარჩუნება კი $800,000-მდე ჯდება. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ არსებულ ვითარებაში, როცა ქართული სამხედრო ავიაცია ისედაც მძიმე მდგომარეობაშია, 6 Su-25-ის გაყიდვა მიზანშეწონილი არ არის.
თუ ამ ეტაპზე ჩვენ ქართულ არმიას არ აქვს იმის თანხა, რომ მოახდინოს ამ ყველა თვითმფრინავის გარემონტება საბრძოლო მზადყოფნაში, დატოვება შეიძლება ზოგიერთის დაკონსერვება და შენახვა, როდესაც უკეთეს დრო დადგება ფინანსურად, რომ მაშინ გახორციელდეს მათი რემონტი.
დღეისათვის საქართველოს შეიარაღებაშია 12 ერთეული სხვადასხვა მოდიფიკაციის მოიერიშე Su-25, აქედან 6 ერთეული გენშტაბის მტკიცებით უარგისია. დანარჩენებს კი ძირითადად სამხედრო აღლომის ან ავიაშოუს დროს იყენებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასევე ჰყავს 13 ერთეული სატრანსპორტო და 17 სავარჯიშო თვითმფრინავი, 62 სატრანსპორტო ვერტფრენი და 15 ცალი უპილოტო საფრენი აპარატი ჰერმესი. ამ რბილად რომ ვთქვათ მოკრძალებული მაჩვენებლით საქართველოს რეგიონში ყველაზე სუსტი სამხედრო საჰაერო ძალები ჰყავს. შედარებისთვის მეზობელი აზერბაიჯანის შეიარაღებაშია 16 ერთეული ავიაგამანადგურებელი MiG-29, 20 ერთეული MiG-25 და 20 ცალი Su-25 და Su-24. ასევე უახლესი ტიპის მოიერიშე ვერტფრენები Mi-24 50 ცალი და Mi-35 24 ცალი. რაც შეეხება მეზობელ სომხეთს, მათ შეიარაღებაშია 1 ცალი MiG-25, 15 ერთეული Su-25, ასევე Mi-2, Mi-8, Mi-9 და Mi-24 ტიპის 31 ერთეული ვერტფრენი. ერევანი აქცენტს უფრო ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებზე აკეთებს. მათ შეიარაღებაში აქვთ 12 ერთეული რუსული წარმოების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი S-300. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ ისმენთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთ და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
გთავაზობთ ინტერვიუს შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩთან საქართველოში, უილიამ კორტნისთან, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი ანა კალანდაძე უძღვება.
My first question is Ukrainaში განვითარებული მოვლენების შემდეგ როგორ დაახასიათებდით ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების მიმართ?
ნიშანდობლივია, რომ ყირიმის აღების გამო დასავლეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს სანქციები დაუწესა. ეს წარმოუდგენელი რამ ექნებოდა წარსულში. რუსეთის მოქმედებები იმდენად სერიოზული და მუქარი შემცველი გახდა, რომ ევროპაც კი, რომელიც რუსეთთან ამერიკაზე მეტად არის დაახლოებული, თანახმა ითანამშრომლოს ამ საკითხში. ისე რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების და რუსეთის მიმართ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკის რევიზია უკვე სახეზია. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებისადმი დამოკიდებულებას, 22 წლის წინ გადაწყდა, რომ მათი ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა მოხდებოდა. ახლაც მიგოჩნია, რომ ეს მიდგომა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ეს იმიტომ, რომ 22 წლის წინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ რუსეთი ამ დონის აგრესიით გააგრძელებდა საქმიანობას. ახლა ეს ფაქტია და ამიტომ კიდევ უფრო მეტად უნდა დავიცვათ ყოფილი საბჭოთა რეგიონი. თუ დღეს უკრაინას ან საქართველოს ემუქრება საფრთხე, ხვალ შეიძლება ეს რომელიმე სხვა ქვეყანა იყოს. შესაბამისად, დასავლეთისთვის მნიშვნელოვანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს დაეხმაროს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით, რათა მათ შეძლონ რუსეთის აგრესიის აცილება. და ასევე მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ურთიერთობა რუსეთთან. სტუდენტური გაცვლების თუ მაუწყებლობის გაძლიერებით, რათა იქ პოლიტიკურად უფრო ღია საზოგადოების განვითარება უზრუნველყოთ.
ამ კონტექსტში როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა სეპარატისტულ საზოგადოებებთან? ზოგი ამერიკელი ექსპერტი თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რათა სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის გავლენის და რუსეთთან დაახლოების თავიდან აცილება მოხდეს.
ხალხთა შორის ურთიერთობა უნდა გავაგრძელოთ ამ ტერიტორიების წარმომადგენლებთანაც. მათ საშუალება უნდა ჰქონდეთ ჩაერთონ გაცვლით პროგრამებში, განსაკუთრებით კი საგანმანათლებლო პროგრამებში. ჩრდილოეთ კორეის და კუბის მაგალითზე ამერიკა მისწავლა, რომ არავის სრული იზოლაცია არ არის კარგი პოლიტიკა. საბჭოთა კავშირის შემთხვევაშიც ამერიკამ ინვესტიციები გააკეთა იმაში, რომ კავშირში მცხოვრები ადამიანებისთვის საშუალება მიეცა ემოგზაურათ და გარე სამყაროს შესახებ შეეტყოთ. ისე რომ, ვფიქრობ, უნდა გაგრძელდეს დასავლეთის კომუნიკაცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებებთან და არამთავრობებთან. სეპარატისტულ რეჟიმებთან უშუალო შეხება კი მათი მმართველობის აღიარება იქნება.
თქვენი საქართველოში ამერიკის ელჩად ყოფნის პირობებში რა იყო ამერიკის წამყვანი პრიორიტეტი შევარდნაძის ადმინისტრაციასთან მუშაობის დროს?
ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა მთლიანობაში იმ დროს აცნობიერებდა, რომ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ეკონომიკური წარმატების ხელშეწყობა, რადგან საქართველოს განვითარება პირდაპირ გადის ეკონომიკურ განვითარებაზე და იმავდროულად ქვეყანას უცხო ძალის ზეწოლის შემთხვევაში მეტად აძლიერებს. იქნება ეს ზეწოლა ბუნებრივი აირის მიწოდების რეჟიმის ან სამხედრო მოქმედების გზით. ჩვენ ამდენად ვაცნობიერებდით, რომ ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ხელშეწყობა პრიორიტეტი იყო. უფრო მეტიც, ჩვენ გვეგონა, რომ ეს იყო უალტერნატივო გზა საქართველოს ფარგლებში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დასაბრუნებლად. რამე თუ საქართველოს წარმატება ამ რეგიონების მცხოვრებლებს დაარწმუნებდა იმაში, რომ მათი ცხოვრება საქართველოსთან შეერთების შემდეგ გაუმჯობესდებოდა. მათი არსებობა ეკონომიკურ მოგებას ნახავდა, პოლიტიკურად კი იქნებოდა უფრო საიმედო და ღია გარემო პროცესებში მათივე მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოში ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების განხორციელება ყველაზე უფრო საღიგზა იყო ქვეყნის განვითარებისთვის და ასეთი იყო ამერიკის მიდგომაც.
Thank you. And lastly, what do you think is a good როგორია ყირიმის მოვლენების შემდეგ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილები?
There are two main areas where the West can be helpful.
ყირიმის ანექსიის შემდეგ დასავლეთ საქართველოსთვის ტერიტორიული თავდაცვის გაძლიერებაში დახმარება მართებს. ეს არის თავდაცვითი შესაძლებლობების გადაცემა ამ ქვეყნისთვის, რათა ტერიტორიული თავდაცვის უნარი გაძლიერდეს. აქ უგულისხმობ ანტისატანკო, ანტისაჰაერო შესაძლებლობების განთავსებას. ეს იქნება წინაპირობა, რომ საგარეო აგრესიის შემთხვევაში რუსეთისთვის ინტერვენციის საზღაური გაიზარდოს და ამ მაღალი საფასურის გამო აგრესორმა მოქმედება გადაიფიქროს. მეორე რამ, რაც თავად საქართველომ უნდა გააკეთოს, არის სტრესული ტესტის განხორციელება. ეს ეკონომიკური ტერმინია, თუმცა ამ შემთხვევაში კარგად ასაბუთებს საქართველოს მომზადების აუცილებლობას პოლიტიკური გამოწვევების შემთხვევაში. საქართველო ღარიბი ქვეყანაა, მან ეკონომიკური კუთხით გაუმჯობესებას მიაღწია, მაგრამ ცოტა ეკონომიკური რეფორმა გაატარა. გარა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ზეწოლის შემთხვევაში საქართველო ჯერ კიდევ ღარიბი და დაუცველია. უკრაინაში და საქართველოშიც ეკონომიკური წარმატება განაპირობებს იმას, თუ როგორ კარგად მომზადებული შეხვდება ის გარე ზეწოლა. ბევრად უფრო კარგი მდგომარეობა საქართველოს თავდაცვის სექტორში. ქვეყანამ წარმატებული რეფორმები გაატარა ბოლო წლებში. შერეგებული ძალების ერთიანობა თვალშისაცემია, მაგრამ ამას დავამატებდი პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების აუცილებლობას. ცენტრალური ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია აქ წამყვანი ფაქტორია. თვალსვადევნებდი ბოლო არჩევნებსაც, ვიტყოდი, რომ ყველა რეგიონულ და დედაქალაქის მართვის სტრუქტურებში მართველი პირები არჩევის წესით უნდა მოვიდნენ ხელმძღვანელთან ამდებობებზე. თუ საქართველოს სურს დემოკრატია ჩამოყალიბდეს, პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია აუცილებელია.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikis9.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. ემიგრაციის რეფორმასთან დაკავშირებულმა წინააღმდეგობებმა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უსაბუთო არასრულწლოვანთა შემოსვლას შეუწყო ხელი. საიმიგრაციო დეპარტამენტი არალეგალურად შემოსულ ყველა ემიგრანტს ასაკის განურჩევლად დეპორტაციას უკეთებს, თუმცა არიან გამონაკლისები, ვისაც ობამას ადმინისტრაციამ იმედის ნაპერწკალი გაუჩინა. თუ ვინ, ამას ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გასულ წელს ცენტრალური ამერიკიდან შეერთებული შტატების საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო 50,000 ბავშვი დააკავეს. ეს ბავშვები ამჟამად საზღვართან მდებარე სპეციალურ ცენტრებში იმყოფებიან. ისინი ამბობენ, რომ სამშობლოდან სიღატაკეს და შეიარაღებული ბანდების ძალადობას გამოექცნენ და იმედი აქვთ, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა მათ სამშობლოში აღარ დააბრუნებს. ელინ რივასი თავად უსაბუთო ემიგრანტია და მერილენდის შტატში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მან კონტრაბანდისტს $6,000 გადაუხადა იმაში, რომ მისი 15 წლის შვილი ამერიკის ტერიტორიაზე არალეგალურად შემოეყვანა. თავდაპირველად რივასის ვაჟი ტეხაში მესაზღვრეებმა დააკავეს. საბოლოოდ კი მოზარდი დედის მეურვეობის ქვეშ სასამართლო პროცესამდე გაათავისუფლეს. ელინ რივას ღრმად სწამს, რომ ამერიკის მთავრობა მისი შვილის დეპორტაციას არ მოახდენს. არ ამგონია უკან დააბრუნონ, ზუსტად არც ვიცი, მაგრამ ამის დიდი იმედი მაქვს. ღმერთი დაგვიფარავს. საიმიგრაციო რეფორმის ოპონენტები შექმნილ მდგომარეობაში პრეზიდენტ ობამას დირექტივას ადანაშაულებენ, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 2007 წლამდე შემოსული უსაბუთო ბავშვების დეპორტაცია იკრძალება. ამ კანონმა ამერიკაში არალეგალური ემიგრაციის ახალი ტალღა წარმოშვა. ლათინური ამერიკის ვაშინგტონის ოფისის თანამშრომელი, უსაფრთხოების ანალიტიკოსი ადამ ისაქსონი ახლახანს ცენტრალურ ამერიკაში ჩავიდა. მან ადგილობრივ მოსახლეობას ამერიკაში ამნესტიის შესახებ, გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ კითხა. გაზეთები და კონტრაბანდისტები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ არსებობს სპეციალური სტატუსი, რომელიც ქალებს და ბავშვებს ამ წლის ბოლომდე შეერთებულ შტატებში შესვლის უფლებას ანიჭებს. ცოტა ხნის წინ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის დივანმა ჯენ ჯონსონმა განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა ყველა იმ არასრულწლოვანის დეპორტაციას მოახდენს, ვინც ამერიკის საზღვარს უკანონოდ გადაკვეთს. მინდა გასაგებად აღნიშნო, რომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო დაკავებულები ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუცილებლად დატოვებენ. ეს საიმიგრაციო კანონის პრიორიტეტია და ასაკს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, აღნიშნა ჯენ ჯონსონმა. თუმცა ისაქსონის თქმით, შეერთებული შტატების სასამართლოები დეპორტაციას ხშირად აუქმებენ. ეს კი მაშინ ხდება, როდესაც დაკავებულის თქმით სამშობლოში მისი ცოცხლის საფრთხე ემუქრება. წელს ავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას კიდევ 60,000 მცირეწლოვანი შეეცდება. პრეზიდენტი ობამა დეპორტაციის კანონის დაცვას ცდილობს და კონგრესისგან $160 მილიონი დაფინანსებას ითხოვს. მისი მიზანია ეს თანხები ახალგაზრდა ემიგრანტების დახმარებას მოხმარდეს. Тамар Нергадзе, Америки с Вашингтоном.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო და ბეჭდური მასალის გარდა ნახავთ ვიდეო სიუჟეტებს როგორც დასავლეთში, ასევე კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ თქვენი აზრით შეგვატყობინოთ. მას ასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikischma.com. ახლა კი ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის შესახებ. 25 წლის წინ შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. 9 მოსამართლიდან 5-მა 4-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის დროშის დაწვა სიტყვის თავისუფლების ნაწილია და შესაბამისად ამ აქტის ჩადენა ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად დანაშაულად არ ითვლება. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
ეს კადრები დღეს ისტორიის ნაწილია. ამერიკის დროშის დაწვა ომის მოწინააღმდეგე დემონსტრაციების დროს 10 წლეულების განმავლობაში გავრცელებული პრაქტიკა იყო. დროშის დაწვას ამერიკაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა და შტატების უმრავლესობამ ცალ-ცალკე მიიღო კანონები, რომლებიც დროშის ღირსებას იცავს. 1989 წელს ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად დროშის დაწვა პროტესტის ლეგალურად დაცულ ფორმად მიიჩნევა. ელიოტ მინსბერგი, ორგანიზაცია ხალხი ამერიკულ ეგზისთვის წარმომადგენელია.
Under our constitution you shouldn't be able
ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად უფლება არ გვაქვს ვინმეს რაღაცის თქმა აუკრძალოთ იმ შემთხვევაში თუ მისი მოსაზრება არ მოგწონს 25 წლის შემდეგ დროშის დაცვასთან დაკავშირებული ემოციები კვლავ ძლიერია განსაკუთრებით კი ვეტერანების ჯგუფებში რომლებსაც სჯერათ რომ ამერიკის დროშა დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა არმიის უფროსი სერჟანტი ლუის ჩელი ორგანიზაცია ამერიკული ლეგიონის წარმომადგენელია
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth.
ამერიკული დროშა მხოლოდ ნაჭერი არ არის. ის ამერიკელი ჯარისკაცების მიერ გაწეული მსხვერპლის სიმბოლოა. ის უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში ამერიკელი ხალხის მიერ გადატანილი გაჭირვებისა და მიღწეული ტრიუმფების სიმბოლოცაა. ჩელი იმეც იტოვებს, რომ ამერიკის კონგრესი და შტატები ქვეყნის დროშის დასაცავად საკონსტიტუციო ცვლილებას მიიღებენ.
It's not just the veterans that would be voting on this, it's the
American ამ ინიციატივას მხარს მხოლოდ ვეტერანები არ უჭერენ. ჩვენი გამოკითხვიდან ჩანს, რომ ამერიკელი ხალხის უმრავლესობა ამ ცვლილებას მხარს დაუჭერს. ამერიკაში დროშის სიმბოლიკას განახლებული დატვირთვა მიეცა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ. მიუხედავად განახლებული მუხტისა, სიტყვის თავისუფლების მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დროის გამოცდას გაუძლო. ამერიკის კონსტიტუცია იცავს მოქალაქეებს, რომლებიც მთავრობას არ ეთანხმებიან და მშვიდობიან დემონსტრაციებს მართავენ. დაცვის ეს მექანიზმი ყველაზე დიდი სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ უფრთხილდება ამერიკა თავისუფლებას. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონია, რომელსაც მთელი ქვეყანა ემორჩილება. მაგრამ ეს ამერიკის დროში შეურაცხყოფისგან დაცვის შესახებ დებატების განელებას ხელს ვერ უწყობს. იამე ორმოშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველდღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikisxma.com. ამას გარდა თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელის აქტიური მონაწილეა.
უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. დღევანდელ გამოშვებაში რუბრიკა გალილეო ناسას რამდენიმე სიახლეზე მოგვითხრობთ. ორივნის განცხადება ახალი გიგანტური დედამიწის მაგვარი პლანეტის შესახებ გაკეთდა. მეცნიერები შიშობენ, რომ დედამიწელებმა შესაძლოა მარსი ბაქტერიებით დააბინძურონ. ناسა დედამიწაზე შექმნილი მფრინავი თეფშის გამოცდას იწყებს. ორივნის ناسამ და ჰარვარდ სმითსონიანის ასტროფიზიკის ცენტრმა განცხადება გიგანტური დედამიწის მაგვარი პლანეტის აღმოჩენის შესახებ გააკეთეს. კეპლერ 10C ბევრად უფრო ადრე იპოვეს, მაგრამ თავიდან არ იყო ცნობილი გაზის პლანეტა იყო ის თუ ქვიანი. შემდეგ კი როცა მისი წონა დაზუსტდა, აღმოჩნდა, რომ მას სენსაციური სიმძიმე გააჩნია და ამ ფაქტმა ასტროფიზიკოსების დიდი ყურადღება მიიქცია. აქამდე ითვლებოდა, რომ ასეთი მეგაპლანეტები ძირითადად გაზისგან შედგებოდა, ისევე როგორც იუპიტერი და ნეპტუნი. მას შემდეგ, რაც კეპლერ 10C-ის წონა დადგინდა, გარკვეული დროის მანძილზე მოწმდებოდა ისიც, კარგავდა თუ არა პლანეტა პერიოდულად ატმოსფეროს ნაწილს. აღმოჩნდა, რომ არა. გიგანტური დედამიწის მაგვარი პლანეტა იმაზე მყარი და იმაზე ძველია, ვიდრე ამის წარმოდგენა აქამდე შეიძლებოდა. დრაკოს თანავარსკვლავედში მყოფი კეპლერ 10C დედამიწაზე ზომით 2.3 ჯერ მეტია, მაგრამ წონით ჩვენს მშობლიურ პლანეტას 17 ჯერ აღემატება. საკუთარი მზის მაგვარი ვარსკვლავის ირგლიუ ბრუნვას ის 45 დღეს ანდომებს. დედამიწისგან კი 560 სინათლის წლის მანძილზე იმყოფება. ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარი დიმიტარ სასელოვი ახლად აღმოჩენილ გიგანტს დედამიწის ანალოგებში გოძილა პლანეტას უწოდებს, თუმცა კინოგმირისგან განსხვავებით კეპლერ 10C სიცოცხლის რაიმე ფორმით არსებობისთვის ბევრად უფრო კეთილ განწყობილ თვისებებს ავლენს, აღნიშნავს მეცნიერი. ამასთან პლანეტა თავისი სიძველითაც სენსაციურია, დაახლოებით 11 მილიარდი წლის, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამყაროს შექმნის შემდეგ ის ამგვარი ფორმით დაახლოებით 3 მილიარდი წლის შემდეგ ჩამოყალიბდა. აღნიშნული ინფორმაციის პრეზენტაცია ორივნის ამერიკის ასტრონომიის საზოგადოების კონფერენციაზე მოხდა. კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ناساსგან. შეერთებული შტატების ეროვნული აერონავტიკის და კოსმოსის სააგენტო შიშობს, რომ დედამიწელებმა შესაძლოა მარსი ბაქტერიებით დააბინძურონ. დიდი ხანია პოპულარული წიგნების თუ კინოფილმების სიუჟეტები ძირითადად უცხო პლანეტელების დედამიწაზე შემოჭრის იდეის ირგვლივ ვითარდება. თუმცა იმაზე ალბათ ბევრს არც უფიქრია, რომ ჩვენ დედამიწელებიც შეიძლება ვიყოთ ერთგვარი თავდამსხმელები. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ წითელ პლანეტაზე მოხეტიალე რობოტმა კურიოზითიმ შესაძლოა მარსზე ბაქტერიები ჩაიტანა. მათი აზრით, ზოგიერთ ორგანიზმს გადარჩენის მეტი უნარი აქვს, ვიდრე აქამდე ფიქრობდნენ. ისინი კოსმოსში ხანგრძლივ გადაფრენასაც უძლებენ და მარსის მკაცრ ატმოსფერულ პირობებსაც. სიმულაციურ ტესტებში ზოგიერთი ბაცილის სპორებმა არამარტო რადიაციის მაღალ დონეს გაუძლეს, არამედ მარსის ატმოსფეროს მაგვარ პირობებში 30 წუთის მანძილზე იცოცხლეს, მაშინ როცა სხვები 30 წამის მანძილზე იღუპებიან. მარსის მკვლევარები შიშობენ, რომ ეს ფაქტორი მათ მუშაობას საკმაოდ გაართულებს და ისინი ვერ შეძლებენ იმის დაზუსტებას, ცოცხალი ორგანიზმები მანამდე არსებობდნენ სხვა პლანეტებზე, თუ ისინი აქ ადამიანის მიერ შექმნილმა ტექნოლოგიამ ჩაიტანა. დედამიწაზე ჩატარებულმა სიმულაციურმა ტესტებმა გამოავლინა, რომ ორგანიზმების სპორების თითქმის 50%-ს გადარჩენის უნარი აქვს. და რა კი საუბარი მარსზე ჩამოვარდა, ბარემ ამერიკის ეროვნული აერონავტიკის და კოსმოსის სააგენტოს კიდევ ერთ სიახლეს გაგაცნობთ. ناسა მარსზე გასაშვებად ახალ საფრენ აპარატს ცდის, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ფრინავ თეფშს გავს. ტრადიციული რაკეტებისგან განსხვავებით, ლამბაკის ფორმის კოსმოსური ხომალდის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას ბევრად უფრო მძიმე ტვირთის გადატანის უნარი გააჩნია. მომავლის რობოტული მისიები და ადამიანის მიერ განხორციელებული კვლევები ბევრად უფრო მასიური ტვირთის გადაზიდვას მოითხოვს წითელი პლანეტის ზედაპირზე, ნათქვამია ناساს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ახალ ხომალდს შემოკლებით LDSD-ს უწოდებენ. შეიძლება გადაითარგმნოს როგორც დაბალი სიხშირის ზებგერითი დესელერატორი. რამდენად გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ინჟინერებს იდეა თევზის, ჰავაური პაფერისგან მოუვიდათ. თევზს უცნაური უნარი აქვს, როცა ის საფრთხეს გრძნობს, ძალიან სწრაფად ბურთივით იბერება. ناساს ინჟინერები ფიქრობენ, რომ ახალი მფრინავითებში მარსის ატმოსფეროში შესვლის შემდეგ მძიმე ტვირთით პლანეტის ზედაპირზე დაშვებისას ასევე შეძლებს გაბერვას. მფრინავითებში ზებგერითი პარაშუტითა აღჭურვილი, რომელიც ოკეანის ზედაპირზე დაშვებასაც ბევრად უფრო გააიოლებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. ამერიკის ხმის ღამის 9:00-იანი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალ დილამდე გემშვიდობებით. რეთაში თქვენთვის მაია ქვარცხავა მუშაობდა. პროდიუსერი კი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. ხვალ დილამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.